Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de luni în calendar, 7 noiembrie, la microfone Liliana Barbăroșie
și Iulian Ciocan, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, această zi de noiembrie, 7 noiembrie, ar putea rămâne în istorie pentru cum arată ea din punct de vedere meteorologic. Briceni este singurul punct geografic în care termometrele vor indica doar 15 grade. În rest, de la Soroca și până la Cahul, indicațiile din prognoze arată temperaturi de până la 20 de grade.
Că o fi efectele încălzirii globale, că o fi altceva, dar vorbim despre ceva excepțional, temperaturi de 20 de grade în noiembrie. Specialiștii spun că e un record, la fel că asistăm la amânare aproape cu o lună a proceselor meteorologice.
Un grup de 26 de organizații neguvernamentale s-a adresat Parlamentului cerându-i să amendeze de urgență Constituția pentru a-l împuternici pe șeful statului, să numească el Procurorul General.
Îl vom întreba astăzi pe Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice. Vlad Gribincea, care a inițiat demersul, dar a avut și un cuvânt greu de spus la proiectarea reformei procuraturii, ce a stat la baza inițiativei și ce se poate întâmpla dacă ea rămâne fără răspuns. Iar tu, Iulian, în realitatea cu amănuntul, ce subiect abordezi astăzi?
Există în această campanie electorală o mare preocupare, să voteze cât mai multe categorii de cetățeni. De ce dar o categorie destul de vizibilă e dată uitării?
După tableta lui Iulian Ciocan cu aceste întrebări, vă așteptăm și cu un jurnal de corespondent de la Bruxelles, de Dan Alexe, despre jurnalismul neprofesionist. Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! O petiție împotriva implicării Mitropoliei Moldovei în alegeri a adunat mii de semnături în doar câteva zile. FBI a ajuns la concluzia că nici noile e-mail-uri descoperite recent nu o incriminează pe Hillary Clinton. Alegerile prezidențiale din Bulgaria avansează în turul 2 cu un candidat pro-rus și unul pro-european. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Candidații prezidențiali Igor Dodon și Maia Sandu participă diseară la cea de-a doua lor dezbatere televizată față în față, care va fi găzduită de postul public Moldova 1, înaintea celui de-al doilea tur de scrutin din 13 noiembrie. Sandu și-a exprimat speranța că dezbaterea va fi mai consistentă decât prima, cea de joia trecută de la ProTV Chișinău, despre care a spus că a fost mai mult o gâlceavă. Dodon a acuzat-o atunci pe Sandu că a făcut parte vreme îndelungată din guvernarea coruptă și oligarhică cu care afirmă astăzi că luptă, dar liderul socialiștilor a fost acuzat la rândul său de lidera partidului PAS, care avea înțelegeri ascunse cu puterea. O petiție online care critică implicarea Mitropoliei Moldovei în politică, o acuză de intoleranță și cere impozitarea acesteia, a adunat peste 8.000 de semnături în doar câteva zile. Petiția a apărut în urma criticilor exprimate vineri de episcopul de la Bălți, Marchel, împotriva candidatei prezidențiale Maia Sandu și îndemnurilor de a vota cu rivalul acesteia, Igor Dodon. Semnatarii petiției au condamnat, între altele, ceea ce numesc afirmații pline de exprimări misogine, sexiste, homofobe și discriminatorii ale preoților. Dodon a pus în centrul campaniei sale ceea ce el numește valori creștine, dar și Sandu și-a revendicat sprijinul mitropolitului Vladimir. Cu doar două zile înaintea alegerilor prezidențiale americane, directorul FBI James Comey a informat duminică Congresul că analiza noilor e-mail-uri descoperite recent nu a schimbat concluziile din iulie ale instituției sale în privința lui Hillary Clinton. FBI a spus atunci că nu o va pune sub acuzare pe candidata democrată la prezidențiale pentru folosirea unei căsuțe poștale de poștă electronică privată, pe când conducea Departamentul de Stat. La aflarea noii concluzii, candidatul republican Donald Trump a spus imediat că rivala sa ar fi protejată de un sistem defect. Trump crescuse în sondaje în ultima săptămână după ce directorul FBI informase inițial Congresul că examinează noile e-mail-uri în legătură cu serverul privat folosit în trecut de Clinton. Și rezultatele parțiale ale alegerilor prezidențiale de duminică din Bulgaria arată că socialistul Rumen Radev conduce cu peste 26% din voturi, fiind urmat de președinta de centru-dreapta a Parlamentului, Țețca Țaceva, cu peste 21%. Radev a fost comandant al forțelor aeriene în vârstă de 53 de ani, iar Tsatcheva reprezintă partidul Gerb, aflat la guvernare. Cei doi se vor confrunta probabil în turul 2 de scrutin pe 13 noiembrie. În timp ce candidata puterii pledează pentru continuarea politicii pro-europene, cel al opoziției socialiste s-a pronunțat pentru relații mai strânse cu Rusia. Dar președintele nu are în Bulgaria puteri reale.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua emisiunii te așteptăm din nou cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europalibera.org.
Emisiunea noastră electorală de astăzi va fi moderată, ca de obicei, de Valentina Ursu și va fi difuzată la ora 14:00.
Numai decât mergem să votăm.
Votare.
Pentru că nu are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dânsul.
Aprobăm vestoiul Brăcească președinte.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul patriotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Iulian Ciocan și Liliana Barbărușie la microfonul Europei Libere. La ora 7:06 continuăm cu interviul dimineții. Invitatul nostru, precum vă spuneam, este președintele Centrului de Resurse Juridice, Vlad Gribincea. Vorbim despre alegerea viitorului procuror general. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ați făcut, domnule Gribincea, împreună cu 25 de organizații neguvernamentale, un apel la deputați, un apel în care cereți să modifice urgent Constituția. De ce ați simțit nevoia acestui demers?
Din primăvara acestui an avem o nouă lege a procuraturii, care prevede schimbarea modului de numire a procurorului general. Acum numirea se face de către Parlament la propunerea președintelui Parlamentului. Legea prevede că numirea va avea loc de către președintele țării la recomandarea Consiliului Superior al Procurorilor. În cadrul discuțiilor parlamentare s-a convenit că mecanismul existent de numire a procurorului general, adică cel de către Parlament, nu este unul bun și contribuie la subornarea politică a procuraturii. S-a modificat legea procuraturii, avem o nouă lege a procuraturii, dar Constituția nu a reușit să fie modificată din considerentul că Constituția prevede că o lege de modificare a Constituției poate fi adoptată doar peste 6 luni de la înregistrarea ei în Parlament. Proiectul de lege a fost înregistrat în Parlament pe data de 3 mai, iar pe data de 4 noiembrie au expirat cele 6 luni în care legea nu putea fi adoptată. Pe data de 4 noiembrie era prima zi când legea de modificare a Constituției putea fi adoptată și ONG-urile au solicitat ca de urgență acest proiect să fie votat, astfel încât noul procuror general să fie numit deja potrivit noii legi, așa cum cere noua lege cu la procuratură, potrivit unui mecanism mai bun decât cel care există la moment și care asigură o mai mare independență a procuraturii față de politic.
Pentru dumneavoastră, cel care a condus procesul de scriere a reformei procuraturii, mă refer la legile care au fost scrise, ce va însemna un răspuns negativ al Parlamentului, adică refuzul de a răspunde la acest demers, refuzul de a amenda Constituția imediat, și faptul că alegerea procurorului va rămâne, dacă eventual va rămâne așa cum a fost până acum, va fi asta o reformă nedusă până la capăt sau compromiterea totală a reformei?
Prima, este puțin probabil ca modificarea Constituției să nu aibă loc, deoarece însăși legea cu privire la procuratură a fost votată cu majoritate quasi-constituțională, iar Partidul Socialiștilor a declarat recent că va vota și el modificarea Constituției, chiar dacă anterior nu votase pentru adoptarea legii procuraturii. Tot o altă chestiune, când această modificare va avea loc, ea poate să aibă loc în 2-3 săptămâni, dar poate să aibă loc și peste 3-4 luni, dar nu mai mult de 6 luni din ziua de 4 noiembrie, așa prevede Constituția. Dacă modificarea Constituției va întârzia, asta înseamnă că numirea noului procuror general ar putea avea loc potrivit prevederilor actuale.
Va însemna asta compromiterea reformei?
Asta ar putea să însemne că politicienii actuali nu sunt gata să ofere o independență plenară procuraturii, deși anterior au declarat că vor face.
Și un procuror general ales de Consiliul Suprem al Procurorilor, apoi propus Parlamentului de speaker, așa cum a fost până acum, va putea el sau nu, din punctul dumneavoastră de vedere, să răspundă principalului scop al acestei reforme, scoaterea instituției de sub presiunea politică?
Da, ar putea, dar șanse sunt mult mai mici decât dacă numirea procurorului general ar putea să aibă loc într-un proces pur tehnic de investire în funcție de către președinte. Deoarece atunci când un candidat la funcție de procuror general, primul lucru care îl face este să intre în negocieri politice cu deputații într-o societate în care clasa politică e suspectată de un înalt grad de corupție, înseamnă de fapt că procurorul își pune o bombă sub propria eficiență în calitate de procuror general. Da.
S-a anunțat, domnule Gribincea, un concurs la funcția de procuror general. 6 persoane participă la acest concurs. Inspiră el încrederea cuvenită? Vă întreb în contextul în care există părerea că finalizarea acestui concurs acum, când există un Consiliu Superior al Procurorilor constituit înainte de scoaterea instituției de sub influența factorului politic, ar însemna, de fapt, mimarea unui proces normal, reformat.
Aici sunt două aspecte care urmează a fi abordate. Prima este procedura de alegere, de selectare a celui procuror din alt viitor. Și aici procedura este destul de transparentă și bună, aș spune, cea mai transparentă procedură din ceea ce avem noi acum în sistem. În ceea ce privește data organizării concursului, avem o nouă lege a procuraturii. Această lege a procuraturii impune schimbări interne în cadrul procuraturii de o importanță deosebită. Atunci când avem un procuror general interimar, inevitabil el ezită să ia decizii radicale, deoarece mandatul lui este limitat în timp. De aceea, eu cred că din punct de vedere pragmatic, Consiliul Superior al Procurorilor era constrâns, de fapt, să organizeze rapid alegerea procurorului general, potrivit deja noii legi. Eu cred că este doar o coincidență că alegerea procurorului general are loc în ajun de alegere prezidențială. Și vrem noi sau nu vrem, Consiliul Superior al Procurorilor era constrâns să facă aceste alegeri. El nu putea tolera încă un an de zile un interimat în funcție de procuror general. Asta ar însemna, de fapt, că Consiliul Superior al Procurorilor nu se conformează noii legi a procuraturii.
Domnule Gribincea, dar dumneavoastră chiar credeți că simpla redistribuire de împuterniciri poate să stăvilească aici corupția și traficul de influență? Pentru că amintiți-vă că și funcția deci președintele a fost mai întâi ales de popor, pe urmă de parlament, acum iară se alege de popor, dar ce se schimbă de fapt?
Într-adevăr, putem avea mecanisme foarte bune cu rezultate proaste, în cazul în care cei care aleg trișează. Totuși, în opinia mea este că schimbarea unei legi nu schimbă lucrurile în sine, dar creează premise pentru schimbare. Prin noua lege există mult mai multe șanse să ai un procuror independent decât potrivit vechii legi. Acum deja este rolul presiei să monitorizeze acest proces critic și dur atunci când au loc abateri.
Se va ține, domnule Gribincea, într-o săptămână turul final al alegerilor prezidențiale. Va veni un nou președinte. Care va fi rolul lui în acest proces de numire a noului procuror general dacă Constituția rămâne intactă?
Dacă Constituția rămâne intactă, președintele nu va avea niciun rol în numirea procurorului general, acesta fiind investirea procurorului general în Parlament fiind propusă de către președintele Parlament, că e fără președintele țării în genere.
Și dacă se amendează?
Dacă se amendează, atunci deja numirea va avea loc de către președinte, iar președintele dobândește anumite competențe în numirea procurorului general, inclusiv refuzul de numire în funcție, atunci când consideră că candidatul nu este compatibil cu funcția sau atunci când constată abateri de procedură în procedura de selecție.
Totuși am auzit în ultimele luni demnitari spunând că vorbim în general despre un rol mai mult simbolic al președintelui în numirea procurorului după reformă.
Într-adevăr, în general, președintele nu poate propune candidatura procurorului general. Dar președintele totuși are competențe destul de vaste în acest domeniu, în sensul că el oricând poate refuza investirea unui procuror general când vede anumite deraieri de la regulile general stabilite.
Dar Consiliul are dreptul să vină a doua oară cu aceeași candidatură?
Are dreptul să vină a doua oară, dar eu cred că având în vedere că avem un președinte ales direct, cu pondere politică considerabilă, atunci când președintele va argumenta plenar de ce nu investește prima dată același candidat, nu cred că Consiliul Superior al Procurorilor vorbește, va propune al doilea candidat atunci când președintele are dreptate.
Domnule Gribincea, în concluzie, am vrea să ne descrieți un proces firesc, așa cum îl vedeți dumneavoastră, îl proiectați în timp, ca reforma procuraturii care s-a inițiat și iată a ajuns, se pare că, dacă nu la jumătate, aproape pe final de proces, să fie pusă în practică așa cum v-ați imaginat atunci când a început.
Eu nu cred că reforma procuraturii a ajuns la măcar jumătate. Multe schimbări, foarte multe schimbări încă urmează să aibă loc și lipsa procurorului general în funcție a șterbit serios din această reformă, deoarece o persoană interimară în funcție, care aspiră la funcție de procuror general, inevitabil va ezita să întreprindă măsuri dureroase, dar necesare. Proiectarea în timp. Cred că vom avea un procuror general selectat până la mijlocul lunii decembrie, iar celelalte procese vor depinde deja de modul cum Consiliul Superior al Procurorilor va demara acest proiect și, bineînțeles, că cât de activ va fi Parlamentul sau președintele țării în acest proces. De asemenea, în ceea ce privește schimbările interne, acolo avem mult de lucru încă prin an și jumătate.
Da, acum înțeleg corect că trenează lucrurile.
Aș spune că întârzi.
Da. Domnule Gribincea, noi vă mulțumim pentru această discuție. Domnilor, am discutat cu președintele Centrului de Resurse Juridice, Vlad Gribincea. 7:17, ascultați emisiunea Europe Libere Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Liliana Barbaroșia. În câteva minute, o scurtă revista presei de astăzi, până atunci, sinteza știrilor, Alexandru Eftode revine la microfon.
Candidații prezidențiali Igor Dodon și Maia Sandu participă diseară la cea de-a doua lor dezbatere televizată față în față, care va fi găzduită de Postul Public Moldova 1 înaintea celui de-al doilea tur de scrutin din 13 noiembrie. O petiție online care critică implicarea Mitropoliei Moldovei în politică, o acuză de intoleranță și cere impozitarea acesteia, a adunat peste 8.000 de semnături în doar câteva zile. Petiția a apărut în urma criticilor exprimate vineri de episcopul de la Bălți, Marchel, împotriva candidatei prezidențiale Maia Sandu și îndemnurilor de a vota cu rivalul acesteia, Igor Dodon. Dodon a pus în centrul campaniei sale ceea ce îl numește valori creștine, dar și Sandu și-a revendicat sprijinul mitropolitului Vladimir. Cu doar două zile înaintea alegerilor prezidențiale americane, directorul FBI James Comey a informat duminică Congresul că analiza noilor e-mail-uri descoperite recent nu a schimbat concluziile din iulie ale instituției sale în privința lui Hillary Clinton. FBI a spus atunci că nu o va pune sub acuzare pe candidata democrată la prezidențiale pentru folosirea unei căsuțe poștale private, pe când conducea Departamentul de Stat. La aflarea noii concluzii, candidatul republican Donald Trump a spus imediat că rivala sa ar fi protejată de un sistem defect. Și rezultatele parțiale ale alegerilor prezidențiale de duminică din Bulgaria arată că socialistul Rumen Radev conduce cu peste 26% din voturi, fiind urmat de președinta de centru-dreapta Parlamentului, Țețca Țaceva cu peste 21%. Cei doi se vor confrunta probabil în turul 2 de scrutin pe 13 noiembrie. În timp ce candidata puterii pledează pentru continuarea politicii pro-europene, cel al opoziției socialiste s-a pronunțat pentru relații mai strânse cu Rusia. Dar președintele nu are în Bulgaria puteri reale.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Tot acolo, arhiva materialelor noastre televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
La 7:20 continuăm cu revista presei pe site-ul radiofranceinternational.ro al postului de radio cu același nume. Apare o părere despre alegerile prezidențiale moldovenești, aparținând analistului de politică externă, fostul consilier al președintelui României, Iulian Foda. Acesta spune că alegerile din Moldova sunt cel puțin la fel de importante ca cele din Statele Unite ale Americii pentru români. Citez, Dodone mare decât Voronin, o să descoperim asta, dacă Doamne ferește vine la guvernare. Voronin era totuși rezonabil în anumite privințe. Pericolul la Dodon este că el o să vrea modelul altor state din regiune să fie unicul conducător, spune la Radio France International Iulian Fota. Într-un interviu publicat în buletinul Sinteze și dezbateri de politică externă elaborat de Asociația Presei de Politică Externă, un alt analist român, Sorin Ioniță, director Expert Forum România, e de părere că nu se va întâmpla nimic catastrofal în Moldova dacă alegerile vor fi câștigate de Igor Dodon. Analistul, care a fost acreditat în calitate de observator internațional, spune că teoretic Moldova va rămâne pe calea europeană cu acord de asociere, adică președintele, un eventual președinte Dodon, nu ar rupe hârtia în două, dar va fi o lipsă de entuziasm pe care partenerii externi vor ști să o citească imediat. Citez, invers, va fi greu și dacă iese președinte Maia Sandu, pentru că nu are puteri executive. Probabil că segmentul ei de electorat hiperentuziast așteaptă minuni din ziua a treia și puterile președintelui sunt totuși cele care sunt. Agora.md este doar una din multiplele publicații care scriu despre petiția ce circulă în mediul online aceste zile, cerând impozitarea Bisericii Ortodoxe pentru implicarea în politică, iar pe rețelele de socializare s-a creat un adevărat val de critici la adresa posturilor de televiziune controlate de Partidul Democrat, dar mai ales a jurnaliștilor care lucrează la ele. De exemplu, Nata Albot arată într-o postare pe Facebook, eu cred că într-o bună zi acești oameni vor lua foile cu minciuni cu ei la toaletă, le vor folosi acolo și apoi vor refuza să mai iasă în emisie pentru că bunul simț nu le va mai permite să degradeze mai departe. Lorena Bogza de la ProTV Chișinău scrie, se întâmplă extrem de rar să iau atitudini față de ceea ce se întâmplă la alte televiziuni. Colegi, ceea ce faceți voi este totuși cumplit, asta nu este ziaristică și vă știți foarte bine acest lucru. Aceste reacții critice au apărut după difuzarea unui reportaj cu trei studenți sirieni care, așa cum afirmă acești jurnaliști, au fost folosiți de aceste posturi de televiziune. Dumitru Spătaru caută răspuns la întrebarea cine va prelua electoratul unionist, o întrebare care îl preocupă pe autor într-o perspectivă mai îndelungată decât cea a alegerilor prezidențiale, citiți editorialul său pe tribuna.md.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Multă lume e preocupată acum de posibilitățile nu chiar perfecte pe care le au studenții pentru a vota. Se discută până la sațietate despre unde anume ar trebui să voteze tinerii studioși. E și asta o încercare lăudabilă de a lupta cu absenteismul. Tinerii ar trebui să voteze, nu? s-au auzit voci interesate de felul în care votează oamenii din penitenciare. Au fost și reportaje despre votarea deținuților. S-a discutat despre dreptul la vot al oamenilor cu dizabilități și asta e un lucru bun, necesar, căci există probleme legate de votarea oamenilor cu handicap. Ei bine, dar există măcar o persoană interesată ca și oamenii străzii să voteze. Eu unul nu am auzit ca cineva să-și exprime îngrijorarea în legătură cu absența de la secțiile de votare a oamenilor vagabonzi. Da, știu că aceștia nu au un domiciliu și nici buletinii de identitate, dar ei sunt concetățenii noștri și, în definitiv, au același drept de a-și alege șeful statului. Și apoi li s-ar putea face la rigoare niște buletine de identitate provizorii. Da, știu că există părerea că, așa zis, și boschetari sunt în afara societății și că pe ei nu interesează viața socială, dar asta ar putea să fie un stereotip. Eu însumi am vorbit cu câțiva oameni străzi care comentau însuflețiți transformările din arena politică. E foarte posibil să nu fie chiar rupți de societate acești oameni. Și chiar dacă ar fi, noi de ce nu i-am integra în viața noastră sociopolitică? Eu doar constat un fapt. Ne interesează foarte tare să voteze studentul, deținutul și omul cu handicap. Și nu ne interesează să voteze omul fără adăpost. E nițel ciudată situația asta, în opinia mea.
Un dicționar de sunete acum de Lucian Ștefănescu.
Eu cred că în fiecare colecție a iubitorilor de muzică există albume cu o viață a lor personală. Ele funcționează asemenea unor comori care se ascund cu bună știință și foarte șiret printre multele obiecte, uneori complet inutile, ale locuinței și așteaptă răbdătoare în ascunzătoarea lor an la rând pentru ca să-l bucure pe colecționar când acesta le găsește absolut din întâmplare. Am scris la Dicționarul de Sunete recent despre un astfel de album din colecția mea, Beautiful People Are Evil, din 1998, al trupei britanice Sand. Vă anunț cu bucurie astăzi că am mai găsit unul, La Biata, a lui Lenin, din 2008. Osvaldo Lenin Macedo Pimentel s-a născut în 1959 la Recife, statul brazilian Pernambuco. Cântă ceva care vine din tradiția africană maracatu, a regiunii în care s-a născut, cu straturi de rock, percuție braziliană, elemente pe care el le numește hippie-hoppy, se aude asta din felul cum își narează cântecele, zgomote electronice și scratch-uri de disc jockey. Taică-sua era comunist, maică-sua era catolică practicantă. Până la 8 ani, copiii din familie au fost obligați să meargă duminica la biserică împreună cu mama lor. După 8 ani, copiii au înlocuit biserica de duminică cu muzica, acasă cu tatăl lor. Erau obligați de asemenea să-l citească pe Marx. Ascultau de toate. Cântece napoletane, muzică bavareză, melodii populare rusești, Glenn Miller, Tchaikovsky, Chopin, Gil Evans, Hermeto Pascual și muzică pop din mișcarea braziliană Tropicalia. Muzica mea e pe al treilea mal al râului, spune Lenin într-un interviu din 2000 pentru New York Times, adăugând că e mândru să spună despre sine că este un marginal. În același interviu se compară cu un cameleon care își schimbă tot timpul culorile. Cum își alege culorile? Intuitiv. Și cum le împrăștie? Așa cum s-ar legăna dintr-o parte în alta într-un hamac. Noi ascultăm acum piesa Magră de pe albumul La Biata din 2008, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol ea va fi urmată de Siranda Preiera. Și tot în varianta pentru internet veți găsi secvențe video din două concerte ale lui Lenin. Căutați așadar Dicționarul de Sunete Rare la europalibera.org.
Emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Noi vă dăm o nouă întâlnire la ora 19, când Europa Liberă vă va prezenta Moldova la ora 7. ediția serală și la 21, când puteți asculta sinteza zilei.
Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbărușe și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!